بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أدجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah hoggaamiye ka tirsan xisbiga xaq jirka talada haya ee dalka Hindiya iyo laba dalxiisayaal shisheeye ah oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Jammu ee Kashmir tirada muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka oo sii kordhaya xilli dhanka kala dalalkaas uu ku sii xoogaysanayo islaam naciibka hadaba ma laga yaabaa in muslimiintu ay noqdaan aqlabiyadda shucuubta ku nool Arabba maamulka yahuuda oo qarka u saaran inuu galo go'doon caalami ah hadii uusan si degdeg ah u soo gabagabeynin dagaalka 8 bilood jirsaday ee ka socda marinka Gaza dagaal u dhaxeeya ciidanka Suudaan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic oo wali ka socda wuqooyiga gobolka Darfur iyo dhinacyada oo guulo kala sheeganaya hadaba waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Suudaan rabshada ka bilowday dalka Kazakhstan kadib markii weerar lagu qaaday dadka soo galootiga ah ee waddankaasi ku sugan iyo dawladda Pakistan oo war ka soo saartay maxaan ka naqaanaa magaalada Baytulahiya ee taariikhiga ah taas oo burbur xoogan ay u geysteen ciidamada sahaynada bilihii la soo dhaafay qodobadaasi xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
فأضحى ليلنا فالقى بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهقاق ومالين ما حدها تاريخ دون ايكو بيغانتها ايكو يتبنك بيش الدول قاعدة سندا كون افر بقل افرتان ايشان هجري مركل ايكو سو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا اوغوه ريانا وحاو نقنيا kororka muslimiinta ee Yurub wuxuu noqday mid ka mid ah qadaayaadka wareeriyay xuquushaha hoggaamiyasha siyaasada iyo aqoonyahanada dalalkaasi iyadoo ay sii kordhayaan tirada xisaabta xaqjirinta midigta fog ee sida daran u necabsigu dadka soo galootiga ah si gaar ah muslimiinta walaa cadaran ee arintani laga muujinayo kaliya ma ahan mid ay la warbaahsan yihiin dadka talada ay ka go'do ee sidoo kale waxa arintani cabsi daran ka muujinaya bulshooyinka cadaanka ah ee dalalkaasi taasi oo keenta in la soo saaro sharciyo iyo go'aano kala duwan oo qaarkood lagu mamnuucay niqaabka, xijaabka, aadaanka, dhisidda masaajidda cusub iyo xiridda kuwii hore u dhisnaa, iyo in si gaar ah loo beegsado caruurta muslimiinta oo waalidkooda lagala wareego, iyadoo loo soo marayo marmarsiyo aan waxba ka jirin. Qawaaniinta cusub dhammaantood waxaa lagu cadaadinayaa keliya dadka muslimiinta ah ee dalalkaasi tagay. Waxayna arintani banaanka keentay sida aan waxba uga jirin sheegashada Yurub ee ahayd in qofku uu xur u yahay dhaqankiisa iyo diintiisa intaasoo kaliya looguma simin muslimiinta oo sidoo kale waxaa laga mamnuucay isku imaatinka waaweyn ee ay ugu hadli jireen arrimaha iyaga quseeya iyo mudaaharaadyada ay ku muujin jireen dhibaatooyinka la soo gudboonada cabsida sii kordhaysa ee qabaan dowladaha Yurubiyaanka ah iyo shucuubtooda waxay cadeynaysaa sida xawliga ah uu sii kordhayo tirada muslimiinta ee wadamadaasi saadaalin hore loo sameeyay ayaa muujinaysa in bartamaha qarnigan muslimiinta shameelood ee meel ka noqonayaan bulshada wadamadaasi saadaashaasna waxay waafaqday daraasad uu hore u sameeyay macadka cilmi baarista ee BAU ee xaruntiisu tahay dalka Mareykanka taas oo lagu sheegay marka la gaaro sanadka 2010 ay muslimiintu 20% ka noqon doonaan Jarmalka 18% ay ka noqonayaan Faransiiska halka 17% ay ka noqonayaan dalka Ingiriiska daraasad kale oo iyaduna sanadkii 2019 la sameeyay ciwaankeedana uu ahaa goormee ay muslimiintu noqonayaan aqlabiyada bulshooyinka Yurub lagana sameeyay 3 dal oo Yurub ah ayaa lagu ogaaday in 100 sano kadib aqlabiyada bulsho ee wadamada Sweden Faransiiska iyo Greece ay noqon doonaan muslimiin halka Belgiumka iyo Bulgaariyana ay muslimiinta aqlabiyad ka noqon doonaan 15 sano kadib iyado dalka Talyaaniga, Luxembourg iyo Britain ay muslimiinta aqlabiyad ka noqon doonaan 150 sano kadib. Saadaalin uu sameeyay taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka dawladda Jarmalka, Hans George, ayuu ku sheegay in marka la gaaro sanadka 2200 inta badan dadyooga Yurub ay noqon doonaan muslimiin. Wuxuuna aad uga digay waxa uu ku sheegay duulaanka dhanka dhaqanka sida tahriibka ee burburinaya bulshooyinka Yurub. Waxa aad u adag in waqti xaadirkan la joogo la helo macluumaadka rasmiga ah ee ku aadan cadadka muslimiinta ee ku nool Yurub, waxaana arrintaasi sabab u ah arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka sharci ahaan ay mamnuuceen in wadamadooda laga sameeyo tirakoobida dadka xagga diinta, waxaana dowladahaasi ka mid ah Sweden. Sababaha loo ogaan waayey tirada muslimiintana waxaa kaloo ka mid ah tirada dadka Islaamka qaadanaya oo aad ugu soo badanaya gudaha wadamadan, iyadoo aysan jirin diinwaan rasmi ah oo arrintaasi lagu sameynayo. Saadaal kale ayaa tilmaamaysa in dalka ugu badan ee muslimiintu ku nool yihiin Yurubta galbeed uu yahay Faransiiska. Daraasad bishii Juun ee sanadkii tagtay ee 2023 uu sameeyey macadka tirakoobyada iyo dhaqaalaha dalkaas ayaa lagu sheegay in 110% ka mid ah dadka Faransiiska ay yihiin muslimiin, halka tirakoobyo kale oo madax bannaan ay sheegayaan in tiradu ay intaas ka badan tahay oo ay gaarayso ilaa 115%. Qiyaas kale oo lagu sameeyey wadamo kale oo Yurub ah ayaa iyagana lagu ogaaday sida ay u kala horeeyaan marka laga eego cadadka muslimiinta ku nool dalalkaas. Sweden ayaa ku soo xigta Faransiiska oo muslimiintu ay 108% ka yihiin bulshada waddankaas, iyo sidoo kale Jarmalka ay muslimiintu isku dhow yihiin, waxaana bulshooyinka dalalkaas muslimiintu ay ka yihiin 107%. Dhanka dalalka Spain, Denmark iyo Talyaanigana waxay ku dhow yihiin 106%. Dhowr arrimood ayaa sare u qaadaya xawliga ay ku socdaan tirada muslimiinta ee wadamada Yurub, waxaana ka mid ah 1. Waa dabar go'a iyo hoos u dhaca ku socda gaalada caddaanka ah ee wadamada Yurub. Bishii Janaayo ee sanadkii tagay ee 2023, warbixin uu daabacay wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa lagu ogaaday sida ay dib u gurasho u sameynayaan dadka gaalada ah ee dalalkaasi asalka u leh. Takhriirku wuxuu sheegayaa in tirada jaaliyadda muslimiinta ee dalalka Yurub ay sare u sii kacayso marba marka ka dambaysa, maadaama dhalmadooda ay aad uga badan tahay dadyowga kale oo iyagu tiradooda hoos u sii dhacayso. Wuxuuna tusaale u soo qaatay dalka Jarmalka oo caruurta u dhalanaysa dadyowga asalka ah ay yihiin keliya 1.5%, halka caruurta u dhalanaysa jaaliyadda muslimiinta ay yihiin 8.5%, waana farqi aad u ballaaran. Sidaa darteed, cilmi baarayaasha ku xeel dheer arrimaha tirooyinka dadka waxa ay sheegayaan in isbeddelada ku socda qaaradda Yurub ay sare u sii kici doonaan sanadaha soo aadan. Tanina ay ugu wacan tahay dadyowga caddaanka ah oo kaalin aan yareen ka qaadanaya arrintani, maadaama iyagu ay xayisiis u sameynayaan taran la'aanta. Qodobka labaad ee keenaya inuu sare u kaco tirada muslimiinta ee wadamada reer galbeedka waa dadka ku qancaya diinta Islaamka oo ku soo badanaya gudaha wadamadaas. Daraasad sanadkii 2020-kii la sameeyey ayaa daboolka ka qaaday in isbeddel aan hore loo arag uu ku socdo bulshada dalalkaas, waxaana ka mid ah inay sii kordhayaan dadka qaadanaya diinta Islaamka ee markoodii hore Kirishtanka ahaa. Cadeymaha muujinaya in waqti xaadirkan la joogo muslimiinta ee Yurub ka yihiin cadad aan la dhayalsan karin waxaa ka mid ah masaajidda oo soo badanaya iyo kaniisadaha oo dabar go'aya. Rabitaanka dadka reer galbeedka ee ka dhanka ah kaniisadaha ayaa la sheegay inay hoos u dhacday, waxayna kaniisaduhu noqdeen kuwo laga haajiray oo faaruq ah. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxaa iibsaday muslimiinta oo u beddelay masaajid. Dalka Jarmalka oo kale, muslimiintu waxay dhowaan iibsadeen kaniisad caan ahayd, kaasoo hadda loo beddelay masjid jaamic ah iyo markas islaami ah. Dhanka Holland amba Netherland, caasimadiisa Amsterdam meel ay ka burburtay kaniisad caan ahayd ayaa laga dhisay masjid jaamic ah oo loogu magac daray Maxamed Al-Fatih. Dhinaca Faransiiska, gobolka Lili ee dhaca waqooyiga dalkaasi, kaniisadda Dominican ayaa loo beddelay masjid. Markaan eegno dalka Britain, waxaa ku yaala ku dhawaad 2000 oo masjid, kuwaasoo u badnaa kaniisada ay isaga tageen Kirishtaanka oo badankood ilxaadka amba diin la'aanta doortay, halka kuwa kalena Islaamka ay ku qanceen. Daraasad uu diyaariyey macahadka ra'yi ururinta dadyooga ee dalka Faransiiska ayaa muujisay in 104% keliya bulshada Faransiiska ay si joogto ah u tagaan kaniisadaha, halka 115 kaniisadood oo Jarmal ah la xiray 10-kii sano ee la soo dhaafay sababa la xiriira dadkii Kirishtaanka ahaa oo ka xiisa dhacay aadista kaniisadaha. Mid ka mid ah arrimaha sii xoojinaya in aqlabiyadda mustaqbalka dhow ee Yurub uu Islaamku leeyahay waxaa ka mid ah in inta badan dhammaan caruurta muslimiinta ee ku dhasha dalalkaasi ay noqdaan kuwa muslimiin ah, halka gaalada diimaha kale ay haystaa caruurtoodu ay sameeyaan isbeddello badan oo dhanka diimaha ah, maadaama diimahoodu aysan jawaab waafi ah u haynin su'aalaha uu ruuxa iska weydiinayo koonkan iyo maamulkiisa. Cilmi baaris bulsho oo dhowaan laga sameeyey dalka Faransiiska ayaa muujinaysa in dhexalka xagga diinta oo caruurtu ay haystaan diintii awoowayaashood ay si weyn ugu dhex jirto muslimiinta, iyadoo 91% shakhsiyaadka ku soo koray qoysaska muslimiinta ay sii ahaanayaan muslimiin kuna xirnaanayaan diinta aabayaashood. Arrimahan waxay keeneen in gudaha waddamada reer galbeedka ay ku sii kororto cadaawadda loo qabo dadka muslimiinta ah. Sanadihii u dambeeyana waxaa saaxada siyaasadda ee Yurub lagu arkayay axsaab xagjiriin ah oo u janjeerta dhanka midigta fog, kuwaas oo badankood ku guuleysanaya hoggaaminta dalalkooda maadaama ololaha doorashada ay ku soo galaan islaamofobiya ama islaam naciibka. Sanadkii tegay ee 2023 doorashadii ka dhacday dalka Holland waxaa ku soo baxay xisbiga xagjirka ah ee Xurriyadda Holland ee uu hoggaaminayo ninka sida aadka ugu fogaatay islaam naciibka ee Geert Wilders. Sanadkii ka sii horeeyeyna ee 2023 doorashadii Talyaaniga ka dhacday waxaa ku soo baxday haweeneyda hoggaaminaysa xisbiga walaalaha Talyaaniga ee Giorgia Milani. Sidoo kale dalalka Finland, Lithuania, Sweden, Hungary iyo Slovakia waxaa isla waqti xaadirkan iyagana maamulaya axsaab xagjirin ah oo ay ku fogaatay islaam naciibka, halka dalka Jarmalkana uu xisbiga xagjirka ah u biro tumanayo sidii xukunka uu la wareegi lahaa.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل
وهجاك إمي كان واحد كسو دواتان حبنتي ورقي سدا وإي آلاب هل كان كسو جيديان ولالاها ماهر إي إلياس عبد الله.
Wad maasantahay waraalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka waa xubin maalinle ah oo aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalhayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo waraalka Ilyaas Cabdullaahi. Haye Ilyaas.
Mahiraad badu mahadsantahay. Haddii aan dhageystayaasha u soo qabanno saxiifadda ugu horeysa waxa ay noqonaysaa The News International oo ka soo baxda dalka Pakistan. Waxay daabacday maqaal ay uga hadlayso rabshado ka bilowday dalka Kyrgyzstan kadib markii weerar lagu qaaday arday Soomaali ah oo waddankaasi ku sugan. Sida lagu sheegay maqaalka wargeyska, ardaydan ayaa ka soo jeeda badankood dalka Pakistan, waxayna muddooyinkan dambe wajahayaan arrimo beegsi ah, waana midaas ugu dambeyn waxa sababay in hal mar ay waddankan gilgilaan rabshado looga soo horjeeda arrinkan, ayna ugu horeysa caasimadda waddankaas ee Bishkek. Dhanka kale, maahiro dadka beegsiyada la kulmaya ee ku sugan waddanka Kyrgyzstan kaliya ma ahan ardayda, ee sidoo kale waxaa ka mid ah muwaadiniin iyagana ka soo jeeda waddamada Pakistan iyo dalal kale oo dhaca daafaha caalamka. Safiirka Pakistan u fadhiya waddankan ayaa kulan saacado ka hor waxa uu la yeeshay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Kyrgyzstan, isagoona kala hadlay arrimaha cunsuriyadda ee ka bilowday waddankan dhaca bartamaha qaaradda Aasiya. Rabshadahan waxaa ku dhaawacmay ilaa 14 qof oo ajaanib ah oo ay ku jiraan qaar badan oo ka soo jeeda dalka Pakistan. Waxaana muuqata maahirow in waddankan muddooyinkan dambe ay ku sii baahayaan falalka cunsuriyadda ah oo muwaadin kasta oo halkan soo maciinbida waxa uu wajahayaa tallaabooyin la mid ah kuwaan soo xusnay.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyaas. Wargeyska inoo xiga waa New York Times oo ka soo baxa dalka Maraykanka. Wuxuu wargeyskan daabacay maqaal ku aadan in maamulka gumeystaha uu qarka u saaran yahay in uu galo go'doon caalami ah oo haddii uusan si degdeg ah ku soo gabagabeyn dagaalka 8 bilood jirsaday ee ka socda marinka Gaza. Khayaarka kaliya ee u furan ayuu wargeyskan ku sheegay in uu yahay soo afjaridda dagaalka ka socda marinka Gaza oo uu maamulka Netanyahu si dhab ah arrintaasi u qaato. Haddii uusan maamulkiisa la doonayn in uu galo go'doon caalami ah, wargeyska ayaa go'doonkaasi u aaneeyay arrimo ay ka mid yihiin in Turkigu hakiyay xiriirkii ganacsi ee uu la lahaa maamulka gumeystaha. Waxay ugu yeeraan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada adduunkana ay ku guda jirto baarista xasuuqyada ay ku kacaan madaxda maamulkaasi sahayanada ah ee ka socda marinka Gaza. Wargeyska waxa uu liyaasoo sidoo kale go'doonkaasi u aaneeyay in mudaaharaadyada looga soo horjeedo gumaadka oo maamulkan ka wado marinka Gaza ay ku sii xoogaysteen magaalooyinka iyo xarumaha jaamacadaha ee wadamada adduunka. Ireland iyo Spain ay wargeys ku sheegay in ay Filistiin u aqoonsan doonaan dowlad dhamaystiran dhamaadka bishan aan ku guda jirno ee May. Wargeyska waxa uu sidoo kale sheegay in Mareykanka oo ah saaxiibka ugu dhow maamulkaasi sahayinada ah uu markii ugu horreysay ku hanjabay tan iyo markii uu dagaalka bilowday in uu hakinayo qaar ka mid ah shixnadaha hubka ah ee uu ku taageero waxay ugu yeeraan Israa'iil, kuwaas oo uu gumaad kaga geysto marinka Gaza. Mid ka mid ah walaaca ugu weyn ee uu hadda wajahayo maamulkan ayaa ah buu wargeysku yiri in uu go'o xiriirka kala dhexeeya Mareykanka. Joe Biden oo ah madaxweynaha dowladdaasi ayuu sheegay in uu ka aamusay rajada uu ka qabo in maamulka Yuhuuddu uu dhimi doono dhimashada dadka rayidka ah, wuxuuna Biden ka sii niyad jabay markii Netanyahu uu qaatay qaraarka ah in uu weeraro Rafax, taasi oo Biden si adag uga soo horjeedo si uu u yareeyo dhiigbaxa ku socda ciidanka maamulka gumeystaha.
Meherad baad u mahadsan tahay. Saxiifadda inoo xigta waxay noqonaysaa The Hindus Times oo fadhigeedu uu yahay magaalada New Delhi ee dalka Hindiya. Waxay daabacday maqaal ay uga warbixinaysay dil loo geystay hoggaamiye ka tirsan xisbiga xagjirka ah ee hay'adda Hindiya. Sida lagu sheegay maqaalka wargeyskan, weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay magaalada Kashmir Barmula, gaar ahaan goob caafimaad. Waxaana mar qoran rasaas la huyay ninkan ka tirsan xisbiga hay'adda waddankaas oo lagu magacaabi jiray IJAS. Dhanka kale, nus saac ka hor inta uusan dhicin weerarkan lagu qaarijiyay mas'uulkan, waxaa magaalada Jammu ee isla gobolkan iyadana ka dhacay weerar lagu qaarijiyay shakhsiyaad dalxiisayaal ah oo aanan u dhalan dalka Hindiya. Sida aan ka soo waaridnay booliska magaalada Jammu, waxaa weerarkaas ku dhintay haweeney iyo seygeeda, halka shakhsiyaad kale oo aagga ka ag dhowaana uu soo gaaray dhaawacyo halis ah. In Mahiru Hindiya muddooyinkan dambe weerarada noocan ah waxay noqdeen kuwa xargagoosada, lamana oga cidda sida rasmiga ah kaga dambaysa, balse waxa uu tuhunka dhankooda u badan yahay qolooyin mucaarada, iyadoona ay xusid mudan tahay in gobolkan ay hadda ka dhaceen weeraradan la qorsheenaya inay ka qabsanto doorashada ninkii noqon lahaa hogaamiyaha xiga ee gobolkan.
Wadmaasan tahay walaalka Ilyas, wargeyskeena waxiga waa Ra'yul Yawm oo ka mid ah wargeysyada carbeed, wuxuuna wargeyskan daabacay warbixin ku aadan in kooxaha muqaawamada ay weeraro nooci ah ku beegsanayaan ciidamada Yuhuudda ee ku duulay marinka Gaza, iyo sidoo kale in diyaarad nooceedu yahay Apache lala helay gantaal nooca SAM-7 ah. Wargeyskan waxa uu sheegay in dagaalo aad u qaraar lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Yuhuudda ee ku sugan inta badan furimaha dagaalka ee marinka Gaza. Wuxuu wargeysku si gaar ah u soo bandhigay weeraro ka kala dhacay Jabaaliya oo dhacda waqooyiga marinka iyo mandiqada Rafax oo dhanka koonfureed kaga beegan marinka. Ra'yul Yawm ayaa maqaalkiisa ku soo xigtay muuqaallo toos ah oo muujinaya in kooxaha wax iska caabintu ay adeegsadeen gantaal nooca SAM-7, kaasi oo ay ku rideen diyaarad nooca helikopter ah oo ay sahayinadu leedahay, gaar ahaana nooca Apache. Weerarkan ayaa ka dhacay waqooyiga xerada qaxootiga ee Jabaaliya. Kooxaha wax iska caabintu waxay sidoo kale beegsadeen laba taangi oo nooca Markeva loo yaqaan, kuwaasi oo lala helay laba gantaal oo nooca Aliyasin 105 oo waa hub casri ah oo lagu farsameeyey gudaha marinka Gaza. En Ilyaso wargeyska inoogu dambeeya waa wargeysyada ka soo baxa deegaanada ay Yuhuuddu xoogga ku haysato. Waxay wargeysyadu daabaceen in Benny Gantz oo ka mid ah golaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda uu soo bandhigay shuruudo uusan ka baxsan karin madaxa maamulkaasi ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu, taasi oo ka dhigan in ay burburto xukuumaddiisa.
In Mahiru adiga ayaa watay, haddii aan ka dhexgalo, maxay yihiin shuruudaha uu soo bandhigay Benny Gantz?
Wadmaasan tahay Ilyas, shuruudaha uu ninkan ka tirsan golaha dagaalka soo bandhigay waxaa ka mid ah soo celinta maxaabiista. Waxaa sidoo kale shuruudaha uu soo bandhigay ka mid ah in meesha laga saaro in kooxaha wax iska caabinta, lana xaqiijiyo ilaalinta ammaanka Yuhuudda. Dadka Yuhuudda ah ee ka barakacay waqooyiga in lagu soo celiyo ugu dambeyn 1 Sebtembar, taasi oo ka dhigan in la joojiyo weerarada ka imaanaya dhanka Lubnaan oo ku xiran in uu istaago dagaalka Gaza. Waxaa sidoo kale shuruudahaasi ka mid ah in la horumariyo dhisidda xiriirka diblomaasiyadeed ee Yuhuuda iyo Sacuudiga oo qayb ka ah tallaabo dhammaystiran oo abuureysa isbahaysi lala yeesha dunida iyo wadamada Carabta oo ka dhan ah Iran, in la dhiso kalsoonida bulshada Yuhuuda si ay meesha uga baxdo kala qaybsanaanta dhexdooda. En Ilyaso Beni Gantaz wuxuu u muuqdaa in uu raadinayo wadadii uu ku fashilin lahaa Benjamin Netanyahu kuna burburiyo xukuumadiisa.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkiin Maahir Maxamed. Qodobkiisuna waxa uu guni gabagaba u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib idinkugu celinna dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi, si halkaas uu inooga siyaan baqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في
نواحي وهقاك محان كان قانا مقالدة بيت اللهية اي تهريقيقا تاس او بليه لصودا في بربر حوغن ايوغيستين عيدن كسهاينا دا واربحين عريمها سيكو ادن وحاينوها يا ولالكن حارث عبد القادر
ومد كميدة مغالوينك قديمي غاهي كويا الفلسطين وحانو جرتان كذلو عليا مددار وقرنيو آدو بادان وحيسو مرتي قرنيو دي ديراء قالدي رومان كاي فوروس وحاسو كلالاسو قبسطة مامولدي مسلمين تا يوضونا يهود احترالان ساند كي كون سغال بقول افرتين سيديد دي قدمنو حقيب كنقطي ديغانة مريكا قزة ساند كي لبادو كون إشان تا مغالدان ياسو كلعان كواه قروحو دا يسو جيدشت دول كيدا waana mid kamid ah warshadaha ugu waaweyn ee farsamada tolida dharka oo ah mashruuca kaga soo cantay in badan oo kamid ah deegaanada Filistiiniyiinta. Wuxuu ahaa deegaan leh wax soo saar aad u heer sareeya, dadkiisuna ay muhiimad gaar ah siiyaan farsamooyinka kala duwan, ka faa'iidaysiga fursadaha shaqo ee sidoo kale kuwa wax soo saarka. Baytulaahiya waa magaalo xoobeed dhacda waqooyi bari magaalada Qasda. Marka laga hadlayo magac bixinta deegaankan, waxay taariikhyahanadu isku khilaafaan macnaha Baytulaahiya. Fariiq iyo kamid ah ayaana sheegay in kelimada laahiya ay ka timid ilaahyo xilli qarniyo aad u fogoo sii horreeya ay xarun u ahayd macaabid iyo sanamiyo, halka qaar kalena ay ku macneeyaan in magaca uu ka yimid quruxda deegaanka iyo goobo lagu tamashlayo oo ku yaalay halkaasi. Magacana uu qaabkaas ku yimid sida ay u badan yihiin taariikhyahanada ka faallooda arrinkan. Marka laga hadlayo mowqicada ee masaaxada uu ku fadhiyo deegaankan, wuxuu Baytulaahiya 7 kilomitir waqooyi kaga began yahay magaalada Qasda. Waxaa jihadiisa waqooyi ku aadan deegaanka Harbiya ee isna gumeysiga ku jira koonfur. Waxaa ka saaran Jibaaliya iyo Nuzila, halka bari uu ka xigo Baytuxanuun, waxaana dhanka galbeed uga beegan badda Mediterraneanka. Masaaxada Baytulaahiya waxa ay gaartaa 24,500 oo doonam, waxaana halkii doonam uu dhigmaa 1,000 mitir oo square ah. Baaxadda dhulka magaaladan waxayna kabadii ka hor ay ahayd 38,376 doonam. Magaalada Baytulaahiya ayaa ka kooban xaafado badan iyo deegaano dhaca duladadeeda, sidoo kale meel ansaas kaga fogeen waxaa ku yaala dhowr deegaan ay hore u baneeyeen Yahuudii xoogga ku joogay, gaar ahaan 2005-tii. Waxaana ka mid ah tuulooyinkaasi Nisaaneed, Siinaa iyo Dowgeed, kuwaas oo gumeystuhu ka dhisay halkaasi. Wuxuu sidoo kale deegaanka Baytulaahiya uu leeyahay ahmiyad geo istaraatiiji ah sababo ku aadan arrimahan soo socda: dhulkiisa oo ku dhararsan xeebaha badda Mediterraneanka, Gaza oo ka fog yahay 7 kilomitir oo qura deegaanka Usduud oo u jiro 1,000 kilomitir, iyo sidoo kale deegaanka Ramlo oo ka fog yahay 54 kilomitir. Sidoo kale waxaa Baytulaahiya qiyaastii 5 kilomitir oo qura ka fog tahay macbarka muhiimka ah ee Iris ee ku yaala waqooyiga Marinka. Sidoo kale waxaa gooban saas kaga fogeen ku yaala khadka cagaaran ee sanadkii 1949. Dhanka kale, Baytulaahiya waxay u dhowdahay deegaanada Yuhuuddu xoogga ku haystaan ee hareeraha Marinka, kuwaas oo loogu yeero Khilaaf Gaza, iyadoona mustawdanada Natis Facasaraha u jirta 4 kilomitir. Dhanka juqraafiyadda, waxaa bacadka ku hareeraysan deegaanka Baytulaahiya uu celceliska inta uu sadxiga badda ka koreeya uu u dhexeeya 22 ilaa 55 mitir. Waxaana deegaanka uu sidoo kale caan ku yahay geedka saykamoorka, kaas oo ah geed weyn oo sanadkiiba miro dhala 7 mar, una adkaysta abaaraha, kuna tiirsan yihiin dadka mandiqada tan iyo casriyo badan oo taariikhdooda ah. Waa magaalo kulansatay astaamo kala duwan, isla markaana ku soocan qurux iyo soo jiidasho gooni ah, gaar ahaan marka loo eego asiendooyinka, miraha faraha badan ee leh noocyada kala duwan iyo rumaanka, canabka, saytuunka iyo qaybaha kala duwan ee badarka. Waxaana si xad dhaaf ah uga soo go'a tufaaxa, kaas oo si weyn loogu arki jiray suuqyada marinka qasa biyaha roobka ayaa ah masaadirta ugu muhiimsan ee sida weyn ay ugu tiirsan yihiin dadka deegaanka waxaana ku soo xigaa biyaha dhulka hoostiisa ah iyadoon halkaas ay ku yaalaan kaydad qalalan oo joofi ah islamarkaana ku fidsan ilaa dhanka xeebta waana deegaan si weyn looga faa'iideysto biyaha roobka dhanka kale tirada guud ee dadka ku dhaqan deegaanka baytulaahiya waxay gaartay sanadkii 2022-ka 102,507 qof oo filistiiniyiin ah kuwaas oo aad ugu dheereeya howlaha beerashada miraha khudaarta noocada liinta iyo tufaaxa sidoo kale dadka halkan ku dhaqan waxay caan ku yihiin mihnad tayo sarreysa oo dhanka tulidda dharka ah waxaana loogu yeeraa mashruuca baytulaahiya waana xarunta labaad ee farsamada tulidda ee waddankaasi filistiin waxaana sidoo kale magaaladani bilowday in ay wax soo saarkeeda u dhoofiso dibadda hase ahaatee xerida waddooyinka ee carqalada yuhuudda ayaa ka dhigay in ganacsatada ee xarumahoodii farsamo ula jeestaan waddamada dibadda ee masar iyo urdun howlaha ugu horreeya ee dadka xoogga ay saaraan waxaa ka mid ah beerashada maxalliga ah waxaa ku xiga ka shaqaynta goobaha ganacsi iyo kuwa la midka ah waxaana shaqooyinka ugu dambeeya ee dadka deegaanku ay ku tiirsan yihiin ka mid ah farsamada iyo xirfadaha kala duwan marka laga hadlayo taariikhda deegaankan waxaa magaciisa lagu xusay kutub kala duwan oo taariikhi ah arrinkaasoo ka markacaya jiritaanka facaweyn ee magaaladaasi iyadoona dhisneyd casri oo ay adduunka ku xoogganaayeen romaaniyiinta iyo faris laga soo gaaro soo ifbixo islaamka iyo maamulkooda ilaa waqti xaadirkan baytulaahiya waxay ahayd ka hor sanadkii 1948-dii deegaanka labaad ee ugu weyn marka laga hadlayo tirada masaajidda waxaana dhulkeeda uu sheystay laga soo bilaabo deegaanada baytuxanuun ilaa xuduudda bariir ee dhanka bari waxayna masaaxadeedu gaaraysay 50 kilomitir isku wareeg ah qaxi yuhuudda ayaa sababay in deegaankan ay ka go'do qaybtiisii waqooyi ayna soo yaraato masaaxadiisii ballaarnayd isbedelada ka dhashay xaaladihii dalka filistiin soo maray xilligaasi ayaa iyaguna si xawliha ku soconayay waxaana deegaanka lagu soo daray tuulooyin markii hore ka madax banaanaa oo ay ku jiraan aslaan sayfa cadaadira iyo salaadiin waxaana gebi ahaanba isbedelay qaab dhismeedkii deegaanka baytulaahiya sababo ku aadan kobaca dhismayaasha iyo korarka dadweynaha awgood waxaa sii yaraatay masaaxada dhulbeereedada iyadoona 1964-tii uu deegaanku ahaa midka labaad ee ugu weyn masaaxo ahaan deegaanada filistiiniyiinta waxaana ka horreysay keliya bariir oo ahayd magaaladii ugu ballaarneyd ee deegaanadaasi maamulkii dalkaasi filistiin ayaa magaalada baytulaahiya ka dhigay qayb ka mid ah gobolka waqooyi xilli uu isbedelo maamul iyo kala qaybinu ka waday marinka sanadkii 1994-ta waxay baytulaahiya dhammaadkii sanadkii 2000 ay la kulantay duqeymo cusub ay burburin ay geysanayeen ciidamada yuhuudda waxaana u dhaweed bar ay ciidamada yuhuuddu ka dhisteen meel u dhow halkaasi halka ay kooxaha muqaamadu halkaas ka qaadayeen duqeymaha ka dhanka askarta sahayinada iyagoona adeegsanaya sawaariikhda in badan oo ka mid ah dadkii ku dhaqnaa baytulaahiya ayaana ku shahiiday kacdoonadii dheeraa ee deegaanku la galay ixtilaalka inta lagu guda jiro cudwaanka yuhuuddu khaza ka geysanayso waqti xaadirkan kaas oo ku shahiideen in ka badan 35,000 waxay magaalada baytulaahiya la kulantay burburin aad u ballaaran oo loo geystay guryaheeda iyo adeegyadii muhiimka u ahaa bulshada halka tiro aad u fara badan oo meydad ahna laga helay waddooyinkeeda kuwaas oo taangiyadu dardareen sababo ku aadan duqeymaha joogtada ahna waxaa dadkii ku dhaqnaa baytulaahiya ay qax ula qulquleen deegaanada koonfureed ee marinka khaza
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda suudaan iyo milishaadka dacmu sariic ayaa ka socda waqooyiga gobolka daafuur ee waddankaasi wararka ka imaanaya suudaan ayaa sheegaya in dagaalada ugu culus ay ka dhacayaan magaalada alfashir halkaas oo dhinacyadu ku hardamayaan muddo isbuucyo ah wariyaasha ayaa soo sheegaya in ciidanka xukuumadda ay ku guulaysteen inay burburiyaan dhowr ka mid ah gaadiidka dagaalka ee kooxda RSF dhankooda dacmu sariic ayaa iyagana duqeymo cashwaa'i ah ku beegsanaya guryaha ay deggan yihiin dadka rayidka ah ee ku yaala magaaladani tan iyo markii ay dhalata bisha may ayay sii xoogaysteen dagaalada ka socda gobolka daafuur waxaana ku dhintay boqolaal ruuxiyad oo ay ku dhaawacmeen tiro boqolaal kale ah magaalada alfashir waxaa ku nool kumanaan suudaaniyiin ah oo hadda xaaladooda laga dayrinayo dagaalka ayaana u muuqda mid ku sii fidaya guud ahaanba gobolada waddanka sannadii labaad oo xiriir ah ayuu socdaa mana muuqato wax saansaan ah oo lagu joojinayo jeneraal cabdulfitaax al burhaan ayaana ku hanjabay inuu dagaalka joojin doonin ilaa laga takhallusayo dhammaan maleeshaadka fallaagada ah ee imaaraadku wato uuna hogaaminayo saaxiibkiisii inqilaabka iyo ku-xigeenkiisii maxamed xamdaan duqlo oo ku magac dheer xumiti
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
قودهان انتاسي ينقصوا قبقبين إبرامش كعالم اليوم قلت الدنبي أيانو بلنا سداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى